Hoxe no tempo da entrevista temos connosco a Beatriz Moldes, a nova directora do CEIPO Coto e veciña de Negreira, para falarnos un pouco da situación do colexio nestes tempos pois un pouco convulsos. Beatriz, moi bo día, que tal?
Hola, bo día.
Noraboa pola túa elección como directora, vaya momento bueno, máis complexo para coller a dirección dun colexio, non?
Moi difícil, a verdade que sí.
Pero bueno, con ganas. Hai máis cambios na directiva do CEIPO Coto?
Sí, é totalmente nova. Está na xefatura de estudios, está Inma Diéguez, e na secretaría Maite Brocero. É un equipo novo.
E supoño que, pois iso, con moitas ganas de coller este curso, ainda que se xa un pouco raro. Queríamos te preguntar, aínda que non foras directora aínda, que tal foi este curso 2019 como profesora e un pouco, pois, dende organización, como vichedes vos?
Foi un curso moi complicado, porque nos colleu a todos de sorpresa. De feito, cando nos fomos, todos nos fomos pensando que a volta como moito de Semana Santa íbamos volver, e era a previsión que tiñamos, e ao final foi todo o contrario. Foi complicado para a nivel de organización, para o profesorado e para os nenos moitísimo adaptarse a ese cambio e para as familias tamén moito.
E vos que sodes un pouco, que nes máis os coñecedes, como levaron os nenos e nenas nicrarienses este confinamento?
Levaron, no, eu penso que, a ver, na parte educativa fixeron moito esforzo, pero evidentemente foi duro para, porque é moito cambio. E os papás facendo de profes, claro, non eres a miña profe, non me mandes, o sea, é así. Pero bueno, fixeron un esforzo moi grande e seguro comportáronse moi ben porque responderon, entonces
igual
que máis íamos pedir, o sea, bastante tiñan con quedar encerrados nas súas casas para encima ter que traballar e facer todas as tarefas que lle enviábamos, e bueno.
Igual axudou que moitos pais empatizaran un pouco máis coa labor do profesorado.
Pois seguramente sí, tampouco é que haxa unha queixa en ese sentido, porque os pais sempre se implican en todo o que poden, non? Pero neste caso tuveronse que implicar moitísimo máis. E si ao mellor nos ven, ven ao mellor o noso traballo de outro xeito, pode ser, porque realmente non é o mesmo enfrentarse na túa casa un, dous ou tres, que ter nunha aula, pois hai aulas aquí con 25, non? Entonces...
Claro. Vos, as profesoras do colexio, mantivechedes algún tipo de contacto? Dependía un pouco de cada profesora. Como foi esas clases?
Contacto coas familias sí que tiñamos, claro. Que pasou? Pois que cada un se foi adaptando un pouco sobre a marcha. Uns a través de correo electrónico, outros a través de WhatsApp. Despois empezou a funcionar a aula virtual do centro, que era onde xa se colgaban máis as actividades, pero ao principio foi un caos para todos, entonces empezamos a tirar un pouco pois por donde podemos. Houve xente que fixou blogs, outros... Bueno, esperemos que no caso de que se teña que repetir unha situación semellante, pois que teñamos xa a opción de ter todo isto organizado, que evidentemente ten que ser así. Ahora, de cara ao vindeiro curso, temos que ter a programación, a organización da clase presencial e da clase virtual, si é o caso, ou mixta, ou como sexa.
Claro, porque sexa falábamos das dificultades de adaptarse para estudantes pois do instituto. Como se lle da clase a distancia a un neno de 9 anos?
É moi complicado. Mandas pois, tarefas e partes de que na casa pois o mellor de teñas un pouco de axuda. O mellor para pensar para o ano que ven hai que pensar pois o mellor en mandar o que o vídeo da explicación que corresponda ou os enlaces correspondientes, hai que ver esa forma. Pero claro, a través, por exemplo, do Cisco Webes, houve mestres que probaron e realmente cortábase moito, non había unha conexión fluida, entonces eso tampouco facilita. E logo hai que pensar que é alumnado que tampouco ten acceso, entonces eso é outro tema.
Claro,
a resolver.
Neses casos houve algún tipo de axuda, porque xa non é que moitas familias pois igual había un ordenador que tiña que usar o banai ou o pai ou quen fora. En moitos casos tamén nas aldeas hai dificultades coa conexión a internet. Como se podería solventar isto?
Neste curso houve un servicio que ofertou o concello que era o de levar o material impreso a aquelas familias que non tiñan o acceso para poder descargalo ou para poder verlo a través de internet, ¿no? E funcionou ben. De feito, houve moitos nenos que estuveron acollidos a esa opción e, bueno, era a forma de ter esa comunicación con eles e de que puderan recibir a tarea.
E que clase de deberes se lles mandaba? Eran semellantes aos que farían nas clases? Era un pouco adaptados?
Eran adaptados porque a orde que tiñamos era, máis que nada, repasar, non avanzar contidos. E que houve, ao mellor, algunha clase na que ti conoces o teu grupo e sabes que, ao mellor, podes avanzar un pouquiño máis en algún contido que poda ser beneficioso para todo o grupo e, ao mellor, avanzabas. Pero, en xeral, foron contidos de repaso.
E supoño que o que máis votarían en falta e vos tamén sería esa sensación de grupo, de traballar
sí,
entre todas.
De proximidade, sí, porque isto da distancia, pues, os menos non ver os seus compañeiros, claro, é complicado. E para nós tamén, porque non é o mismo a educación e a clase que podes impartir presencial que esta. O sea, fíxose todo o que se puido, pero que ten eivas moitas.
Pois imagino que este ano será especialmente extraño, obviamente para todas, pero especialmente para quen cambia de ciclo, para as estudantes, xente de sexto de primaria que pasaría agora ao instituto. Vai ser moi extraño ese choque sen poderse despedir como quen di do colexio?
Pois seguramente sí, pero bueno, eles ao final vanse volver a ver ali, sí que é certo que ao mellor non tiveron esa despedida que outros anos ao mellor teñen, pero a situación é a que o mismo pasa co alumnado que vai de infantil a primaria. Pois perderonse esa despedida do profesorado, solo foi a recollida do seu material de un en un, vendo o seu profe, que foi a despedida que puderon ter deles, que neste caso, claro, non nos van a acompañar a primaria, pero hai que adaptarse, a situación sanitaria foi a que foi e sigue sendo e non queda outro.
Mantivechedes algunhas iniciativas, como por exemplo das orlas, que creo que se mantiveron tamén?
Sí, fixeronlle a orla, entregaronlle, non houve a despedida conxunta, pero porque non se podía.
Bueno, xa haberá tempo de festexar, de celebrar e cerrar ciclos, que parece que o que necesitamos todas agora mesmo. Pois queríamos te preguntar tamén se está aproveitando o verán para facer algunha obra no centro, como é así habitual, obras ou ben rutinarias ou incluso de prevención de cara ao COVID-19.
Mantivemos unha reunión con o señor alcalde esta semana. Obras grandes non temos plantexamento de ninguna obra grande. Si que hai que facer revisións de, por exemplo, persianas que non abren e ventás porque eso é necesario para a ventilación, porque está dentro do protocolo e hai que facelo. Pois revisións de baños que a mellor non están funcionando correctamente e, bueno, teñen que funcionar, cousas dese tipo, pero obra grande, no. E adaptación para o protocolo, hai moitas cousas que temos que adaptar. Empezando porque van ter que ser entradas e saídas escalonadas, hai que evitar as aglomeracións pues, nas portas de familias. As familias só poderán entrar ao patio, as familias de infantil para recoller e para traer, as demais familias terán que quedar fora do recinto escolar. E, bueno, vai a ser un ano de moitísimos cambios de organización, moitísimos, porque o que o protocolo é un protocolo que para leválo a cabo vai a ser complicado e os cambios teñen que ser porque non nos queda outro remedio. O que temos que ser é responsables a hora de cumplir todas as indicacións, evidentemente.
Pois estaba pensando agora na mítica imaxen que temos todas na cabeza as que estudamos no Ceipo Coto da cola que se formaba para entrar
para
no colexio.
Ou a cantidad de pais que veías no patio esperando cada un dos seus fillos. Pois esa imaxe vai ter que desaparecer ou vamos intentar que así sexa.
E como se está plantexando ese? Falabas de un escalonamento, faríase por cursos, por aulas?
A ver, eso é o que pon o protocolo. Dentro dese protocolo, cada centro ten que facer o seu propio plan de adaptación. E en eso estamos. Estamos pensando as distintas opcións, cal vai ser mellor ou non. E de todas, agora mesmo non se pode avanzar moito porque aínda non o temos definido. Si é certo que si nos permitides, pois a medida que avancemos no plan, si podemos utilizar este medio para facer un pouco de difusión, pois vos iremos informando.
Perfectamente, porque ademais eu supoño que as familias estarán moi pendientes de cada avance, claro. Sí. Pois tamén queríamos preguntar, porque, bueno, xa dixeches que non sabedes moito máis, pero unha das principales preocupacións neste momento é o ratio nas aulas. Estase falando de cantos nenos e nenas poden estar. Cal é a situación neste momento no colexio?
A ver, de momento, o que é a ratio vaise manter como estaba, a non ser que haxa algunha nova instrucción. Si é certo que os protocolos falan de aulas de 50 metros cuadrados, que as do Coto, porque en coñezo o centro sabe que non teñen as 50 metros cuadrados.
Entonces, nin casi ningún centro, intuo.
Os de nova creación, sí, pero os centros antigos, no. Entonces, a ratio de momento non se modifica, salvo que saia algunha outra instrucción, que pode ser. Eu creo que este protocolo vai a ir cambiando ao longo de este mes de agosto, e ao mellor en setembro, outubro, depende. Estamos abertos a que en calquera momento as cousas vayan cambiando e que nos temos que ir adaptando sobre a marcha. Si é certo que nos faremos o noso plan eficientemente para o comezo e logo as instruccións que veñan, pues, a ver a que ir engadindoas ou modificando.
Unha das ideas que se barallaba, que aínda non está claro se vai ser a definitiva, como se vai avanzar, era das aulas burbulla, que era a idea de que o alumnado se relacionara entre sí, pero non con outras aulas ou outros cursos.
Sí, eso aparece no protocolo. Neste caso, pues, sí que se vai intentar. Evidentemente, canto menos se relacionen con outros cursos e menos desplazamentos haxa no centro, pues moito mellor, pero claro, os espacios son os que son e non podemos ter un recreo para cada aula, por exemplo. Eso vai ser inviable.
Supoño que tamén igual outro espazo problemático pode ser o comedor.
Pois o comedor tamén, efectivamente. Estamos barallando distintas opcións de colocación de mesas, de quendas, pero non temos aínda nada cerrado, non? Entón, tampouco te podo dicir exactamente como imos elaborar, pero sí que vos iremos informando pouco a pouco. Pero sí que é un espacio, claro, que conviven moitos nenos. Entonces o que haberá que facer é intentar que convivan dentro do espacio físico do comedor, que coman alumnado que pertence á mesma aula, para intentar mezclar o menos posible.
Vos que traballades da man destes nenos e nenas e os coñecedes moitísimo máis que nós, é factible? Porque parece moi complicado convencer, por exemplo, a un neno de 6 anos que non pode falar coa súa veciña que está na aula do lado porque se poden contaxiar. Como vai ser isto? Vais poder explicar?
Explicar é o que explicar. De feito, no protocolo recóllese que na primeira sesión de cada día que hai que recordar todas as normas en canto a higiene, en canto a distancias e demais. Claro que sí, e seguramente vayan responder moito mellor do que pensamos.
Mellor que os adultos, igual.
Sí, eu penso que neste caso que os menos adaptanse moi fácil. Entonces esperemos que sí, que a resposta sea positiva. Temos que facer todo o posible para que así sexa, porque é polo ben de todos.
Supoño que isto tamén implicará, pois, cuestionar moitas cousas que dábamos por feitas, sobre todo que lles ensinábamos sempre aos nenos e nenas máis pequenos a importancia de compartir. Sí, agora, pois, compartir eses soguetes, ese material, pois pode ser un perigo.
Que non se vai poder compartir. De feito, no protocolo recóllese que o material vai a ter que ser individualizado, é dicir, cada un terá que ter, pois, as súas propias cores, a súa propia, e non se comparte, que claro, en infantil era poñer unha bandeja e compartir todos, non? Coller todos desas cores e tal. Eso este ano, pois, non se vai poder facer. E logo, outra dificultade en infantil é os soguetes. Os xoguetes teñen que ser de uso individual e cada vez que se utilice hai que desinfectalo. Non se pode, pois, poñer ao mellor un grupo de 5 ou 6 facendo unha construcción todos xuntos. Vai cambiar moito a metodoloxía de infantil tamén, porque a realidade é outra e hai que adaptarse a ela.
Outro dos temas máis polémicos, sobre todo entre a xente adulta, certamente, son as mascarillas. Que se sabe das mascarillas? Van ser necesarias dentro do centro, nas aulas?
Sí, van a ser necesarias nas entradas e saídas en recreos, e no transporte escolar, porque no transporte escolar non podes ter a seguridade da aula burbulla nin de nada, porque van mezclados, claro. E logo, nos desplazamentos polo centro, o sea, nos corredores, hai que usar a mascarilla a partir de 6 anos. Pero, sí, o sea, cada un vai ter que acudir ao centro ca súa mascarilla, porque ao largo do día vai ter a que poñer en distintas ocasións.
E cal é a perspectiva do profesorado? Porque, como comentábamos, foi moi complicado o estillamento, foi moi complicado o confinamento. Para o curso que ven, pois, como vedes? Que preferiríades vos? Porque parece que está sendo todo un pouco caótico.
A ver, eu podo te falar como profe, Eu prefiero a modalidade presencial, sin dúbida.
Claro, porque supoño que
a maioría
tamén axudará a crear vínculos, a crecer como persoa máis alá do temario.
Sí, moito, porque realmente ti estás enviando a través de un ordenador e te devolven unha tarea ou ven un vídeo, pero non tens ese vínculo do día a día, nin entre compañeiros, os propios nenos, nin o profesorado, e moito menos entre alumno e profe.
Acabaron onte as datas de recollida para os cheques Fondo Libro deste ano. Particularmente por esta situación, fíxose un esforzo, non sei se se facía tamén outros anos, separando en tres días distintos para que non houbera aglomeracións das familias que van recoller os cheques. Houbo algún incidente? Foi todo ben?
Non, foi todo perfectamente. Non, máis, non houbo nin colas, nin nada, porque ao ser un espacio no tempo bastante amplio, non coincidía que xente, moita xente, vamos. E xa se entregaban na entrada e foi ágil.
Pois xa para rematar, e de cara ao curso que ven, esperemos que non, pero moitos científicos están falando dunha segunda oleada, de que non se sabe moi ben.
Sí, a ver o que sucede, claro.
Claro, é todo un pouco un misterio, entón. Se nos poñemos no peor dos casos posibles e volvemos a un posible confinamento en outono, que, bueno, sería para salvarnos a todas e para ser responsables, nun caso dun posible confinamento, que se lle recomendaría ás familias, dende a xente que ten máis experiencia traballando cos seus fillos e fillas?
Uf, esperemos que non suceda, pero recomendarlle ás familias, non, o que temos é que agradecerlle a súa colaboración, que teñen que ter paciencia, que moitas familias sí que decían que eu non teño paciencia para axudarle, porque non son capaz, hai que ter paciencia e intentar leválo o mellor que se poida, pero esperemos que non suceda, que poidan vir o cole, polo menos dentro da normalidade que vai generar este curso, claro que non vai ser un curso normal, evidentemente.
Pois esperamos efectivamente que este novo curso, que vai ser un pouco raro, pois dure pouco esta rareza e volvamos pronto á normalidade e non teñamos ningún problema. Beatriz Ojalá. Moldes, moitas gracias por estaros aquí connosco.
Moitísimas gracias a vos e, bueno, emplazo vos a que en breve pois podamos ir un pouco adiantando algunhas novidades dese plan para que un pouco a comunidade educativa vaya sabendo por onde vai a ir e darlle un pouco de estabilidade e de tranquilidade, sobre todo, porque ao final todo o mundo está a expectativa de saber que vai a pasar co cole, como se vai facer as cousas, e a medida que vayamos tendo este plan elaborado, pois pouco a pouco os iremos informando e se nos permitides, pois é un medio estupendo para darlle difusión.
Pois estaremos atentísimas a calquera novidade que veña do Colexio Cei Pocoto. Moitas gracias, Beatriz. Adeus.
Moitas gracias e bo día.